әуе толқынында Лондон, BBC. Бірнеше сеттен кейін сіз BBC-дің хабарлар жинағын тыңдай аласыз. Интернеттегі мекенжайымыз www.bbc.co.uk/kazakh. Бізбен бірге болыңыз. Бұл толқында BBC Лондон. Бүгін тамыз айының 2-сі бейсенбі. Лондонда тал түс, Астана уақыты сағат 18. Жинағымыздың басты жаңалығы.